La prezidento de Ukrainio, Viktor Janukovič, kaj la gvidantoj de la opozicio Arseni Jaceniuk, Vitali Kličko, kaj Oleh Tjahnybok, en la ĉesto de la estroj de la pola kaj germana diplomataroj, subskribis interkompreniĝon pri elkonduko de la lando el la krizo. Jam post tagmeze estis realigita unu el la punktoj de la interkompreniĝo, estis restarigita la konstitucio el 2004. Inter aliei punctoi de la interconsento estas establo de la coalizia registaro en la dauro de dectagoi cae antaudatei balotui.